Du, kjekt å se dere. Nå det noen nye ansikter som jeg ikke har møtt tidligere i helga, så jeg skal presentere meg litt etter hvert. Men ellers så synes jeg det var veldig fint at Ove ba om at Gud skulle fungere som en tolk når jeg taler. Jeg har jo tross alt rogalandsdialekt, og jeg skjønner at det kan være vanskelig, og kanskje kommer det litt sånn kjekt og løye innimellom. Så da satser vi på at det går bra, ja. Jeg heter altså Marianne Nygaard og gift med Thomas, som sitter der bak. Eller, hvis du vinker litt, Thomas. Ja. Og så bor vi på Sandnes, sånn i det daglige. Vi har 4 barn i alderen 23-29 år, som alle har flyttet ut. Så nå er det litt ekko i huset hjemme hos oss. Men jeg er veldig fornøyd med at de kommer hjem når de er sultne. Ja. Det er veldig, veldig bra. Vi setter pris på det. Og de er spredt litt sånn forskjellige plasser. Det kan jeg egentlig komme tilbake til. Men de siste 9 årene så har jeg jobbet i IMI Kirke i Stavanger. Og da har jeg vært bibelskolelærer og undervist i profeti og helbredelse. Så da vet dere litt om hva jeg har holdt på med. Nå er jeg over i en ny sesong der jeg skal være forkynner og frilanser på fulltid, faktisk. Så det er en ny sesong for meg, litt uvant og veldig, veldig kjekt. Ja. Og så er det fortsatt sånn at IMI er vårt fellesskap og den menigheten som vi hører til, og som vi er glad i. Og der er det mange som ber for menighetene rundt forbi, altså, og det inkluderer dere også. Så det vil jeg bare si. Ja. Jeg sa at vi har 4 barn, og det er riktig. Vi har 3 fosterbarn, og så har vi en som er hjemmemekka. Og han hjemmemekka, han tenkte jeg skulle fortelle litt om. Er det greit? Ja, så bra. Og det har seg da sånn at en del av dere har hørt om Adrian, sønnen vår. Og han ble født i år 2000. Noen av dere har hørt meg si at alle bør ha et barn født i år 2000, for da har du sjansen om å vite hvor gamle de er. Det er han som gjør at vi er vekk hvor gamle ungene våre er. Ja, så det er flere som følger den regelen der. Det er veldig bra. For dere andre som ikke gjør det, så er løpekjørt. Altså, tenk. Men det har seg da sånn at Adrian, da han ble født, så det ut som han var helt friske. Og så, da han var 5,5 måneder gammel, så begynte han å grine veldig mye, særlig på nettene. Han hadde veldig mye vondt. Og så er det sånn at det er flere som tenker, å, mine unger også grein om nettene. Jeg måtte opp og stappe inn tutten både 2 og 3 ganger. Så det vet jeg alt om. Og så tenker jeg, det ser litt annerledes ut. For Adrians del så var det sånn at hælene hans og bakhovet var nede i madrassen, og resten sto i en bue over madrassen. Og han hadde utrolig mye vondt. Og det var sånn at han som hadde vært en sosial baby som likte kontakt, han ble mer og mer tilbaketrukket. For han hadde så mye vondt at han klarte ikke å forholde seg til folk. Og etter hvert så ble han akutt innlagt fordi at han var veldig, veldig underernært. Og da han var rundt 18 måneder, da brukte han fortsatt klærstørrelse 6 måneder. Og for de av dere som har små barn eller barnebarn, så vet dere at det er store forskjell på et barn på 6 måneder og et barn på 1,5 år. Men han var liten og tynne. Og så ble han innlagt på sykehus, og et nytt liv begynte for oss egentlig. Det visste jo ikke vi om det, da vi trodde jo at det kom til å gå sånn, at det kom til å gå seg til på et vis. At det var noe som kom til å modnes frem, eller at vi kom til å finne ut hva det var han ikke tålte, sånn at vi kunne fjerne det. Men i stedet for så var det faktisk sånn at det var ingenting han tålte. Og så måtte han begynne på intravenøs ernæring. Og er det noen som har hatt veneflon i hånden noen gang? Bare sånn, ja. Da går det rett i blodbanen. Det er altså ikke sånn knapp, gastroknapp inn i magesekken, men dette går utenom fordøyelsessystemet. Fordi at det viste seg det at fordøyelsessystemet hans, det tålte ikke mat i det hele tatt. Han tålte ingen type mat. Og på et øyeblikk så var hjemmet vårt omgjort til et sånn et mini-sykehus, og vi levde et liv i kontinuerlig beredskap. Og så gikk det noen år, et par år, og så merket vi at musklene hans, de begynte å bli svagere, og så forsvant de. Og vi visste ikke helt hvorfor, men vi så at uansett hva han gjorde, så var det sånn, det var som om de var preprogrammerte til bare å forsvinne. Og fra han var ca. 4 år, så ble altså rullestolen byttet ut med, barnevogner ble byttet ut med rullestol. Og så hadde han immunsvikt, og det gjorde at han kunne gå fra å være helt fine med normale temperatur til å ha over 41 i feber på 15 minutter. Og for de av dere som er helsepersonell, så vet dere at det er kjempefarlig faktisk. Når du får en sånn ekstreme temperaturstigning på så kort tid, så er det veldig dramatisk. Det er masse kramper, spasmer, det er en sånn liv og død opplevelse. Og for oss så var det sånn at vi bodde altså 14 minutter kjøring fra sykehuset. De gangene der tok det 8. Og det var bare å ta tag i han, få han i bilen, kjøre av gårde, ringe og gi beskjed til de som kjente han om at nå kommer vi. Og så var det å få han ut av bilen, vi hadde ikke tid til å vente på ambulanse eller noe. Springe til de legene som kjente han. For vi kunne heller ikke ta oss tid til at noen skulle lese seg opp på journalen hans. Og sånne episoder, sånne immunsviktepisoder da, de kunne komme, du visste aldri, det kunne gå 2 uker, så kom det plutselig en ny en, eller det kunne gå 2 måneder, så kom det en. Men han hadde da altså et veldig sjeldent immunsviktsyndrom. Og så er det egentlig flere, det er en hel haug med ting som var i veien med han. Og det var nok trolig en eller annen type grunnsykdom som ikke ble oppdaget. De klarte ikke å finne ut av det. Men dette er et barn som er ekstremt godt utredet av flere sykehus og i flere land. Så dette er ikke en historie om at vi ikke fikk hjelp. Vi fikk hjelp. Men det var ingen som kunne gjøre Adrian friske. Og han hadde epilepsi som tikket og gikk hele døgnet. Og han hadde hjerteflimmer. Og han hadde en hel haug med ting som gjorde at han stadig ble dårligere. Og vi skjønte at vi kom til å ha han for begrenset tid. Og vi hadde en god dialog med legerne hans på sykehuset. Og de så oss som familie. Og en av de tingene vi snakket om, det var hva ville vi at livet til Adrian skulle inneholde, og hva trengte vi. Og en av de tingene vi hadde snakket om, det var at vi hadde lyst til å reise på en ferie for oss som familie, sånn at vi kunne samle minner til han ikke var lenger. Og det gjorde vi. Vi fikk beskjed da han var rundt 11 år gammel om at hvis dere vil ha en sånn ferie, så må dere gjøre det nå. For hvis han lever neste år, så kommer han ikke til å være i stand til å reise noen plass. Og så det er en lang historie, og jeg kan ikke fortelle hele den historien. Men det jeg kan fortelle, det var at vi reiste til et sted som vi opplevde at Gud ledde oss til. Og der ba de for han. Og vi hadde bedt for han veldig mange ganger før. Men de ba for han der, og han ble fullstendig helbredet. Så i en alder av 12 år, så begynte et helt, helt nytt liv for Adrian. Med mange førstegangsopplevelser. Han lærte å stå på ski. Kan jo først si at han begynte å gå på skole. Før det så hadde det vært sånn at han hadde lærere som kom hjem til han 2 timer per dag. Og de gangene da han var i stand til å lære noe, så underviste de han. Og hvis ikke, så satt de ved siden av han mens han lå der, og så leste de for han. Så i en alder av 12 år så begynte Adrian på skole. Vi har liksom sånn første skoledagbilde sånn, av 12-åringen vår. Han lærte å sykle, for det hadde han jo aldri kunnet. Du trenger ikke det når du sitter i rullestol, vet du. Det var ikke lett, skal jeg si deg. Du vet nøyaktig hvor vondt det kommer til å gjøre hvis du dette. Det vet du ikke som 4-5-åring. Du har ikke peiling. Han lærte å stå på ski. Han lærte å dette på ski. Komme seg opp igjen, sammen med sykling. Han lærte å stå på skøyter. Fantastisk. Han lærte å dette på skøyter og komme seg opp igjen. Det også krevde sitt. Han gikk på kino med venner. Det hadde han ikke kunnet gjort uten mamma og pappa. Han overnatta hos noen. Uten slanger og pumper og utstyr. Han tok imot nattverd. Det hadde han ikke kunnet gjort. Alle disse førstegangsopplevelsene. Og så er dette nå nesten 12 år siden det skjedde. Og Adrian er nå 23 år. Dette året her, så er han i Thailand, han bor i Thailand, for å bli enda bedre kjent med familien til forloveden sin, som han skal gifte seg med i juni. Hun er vokst opp i Thailand og har thai-far og thai-familie. Så nå er han der, lærer språket. Jeg er med på forskjellige bistandsprosjekter, og jeg spurte staben der, hvordan går det med det? Og har han ute? Fantastisk, sier jeg. Vi trenger ikke ta hensyn til han, som vi gjerne må ta med noen andre. Han spiser alt, dødt eller levende. Og det var han sånn, ja Gud, du er virkelig vår lege. Og du er virkelig han som helbreder. Det er vel ingen andre som kunne ha gjort det enn du. Men i løpet av disse 12 årene da, så har vi fått massevis av spørsmål. Og det som oftest går igjen, det er, ja, det er fint å høre om sønnen din, og veldig kjekt at han ble helbredet. Men hva med meg da? Jeg også har bedt, men jeg er fortsatt syke. Eller, vi ba og ba, men vi mistet noen. Hvor var Gud da? Og det har jeg skrevet altså en bok om, hvis det gjelder deg. Ja. Jeg vil si noe først. For jeg vil si at når det blir et veldig stort spenn mellom det Bibelen sier og det vi daglig erfarer i eget liv, da får troen veldig harde medfart. Det blir vanskelig å tro på en Gud som er god når jeg har det så vondt. Og for mange så er det sånn at de fjerner ut det som skaper uro. Det fjerner de ut av ligningen. Og hvis du fjerner Gud ut av ligningen, ja, så er det bare smerten og sykdommen som jeg må bekymre meg for. Ikke den opplevelsen av å være sviktet eller skuffet i tillegg. Så hvis det gjelder deg da, eller noen som du er glad i, så har jeg skrevet denne boka til deg. Mens vi venter på et under. Den handler om nettopp disse vanskelige spørsmålene da. Og det er altså ikke en oppskrift på å få Gud til å gjøre sånn som du vil. Jeg fikk spørsmål fra en journalist. Ja vel, hvis en leser boka da, er det sånn at han venter et under på andre siden? Og så holdt jeg på å si, og så tenkte jeg, kanskje hun ikke forstår at det er tull. Så jeg lot være. Og jeg tenkte også at dette her kommer til å ta seg usannsynlig dårlig ut på trykk. Så jeg tok meg i sammen. For det er jo ikke sånn. Hva med de som har mistet noen da? Hvordan ser deres under ut? Og allikevel så er jeg hellig overbevist om at Gud vil komme de i møte med sitt nærvær, og at deres under kan se annerledes ut. Mens vi venter på et under, det er jo ingen som liker å vente. Det ligger i sakens natur, ikke sant? Det er litt som å se på maling tørka. Det er ikke veldig sånn berikende det heller. Men ventetiden, den er ment å ha et innhold og en retning. Og i ventetiden så kommer Gud deg i møte. Og han gir deg adgang til sider av seg selv, som du ikke har adgang til når livet er lyst, eller når det er plankekjøring. Når det er sagt, så må jeg bare si at livet er sjelden plankekjøring. I hvert fall mitt. Jeg vet ikke hvordan det er med dere. Dere bor på Sørlandet, så kanskje det er plankekjøring her. Jeg vet ikke helt, men ja. Men det er det sikkert andre som kan kjenne seg igjen i også. Og en av de som hadde sånn et hårete liv, og nå tror dere jeg skal snakke om Esau, men det var Josef. Ja. Josef, du finner historien der i første Mosebok. Han datt nå, sant? Ja, greit. Første Mosebok, kapittel 37. Og det kan du gjerne lese, men i og med at den historien går over flere kapitler, så skal jeg oppsummere litt. For det har seg da sånn at som barn så drømte Josef store, grensesprengende drømmer om hvordan han skulle regjere. Og han hadde en drøm, ikke sant? Husker dere det? Om kornbånd som bødde seg for kornbåndet i midten. Og neste drøm hadde han også om sol og måner og stjerner som bøyde seg for han. Og Josef, han levde i en familie som var vant med drømmer fra Gud. Og de var vant med drømmetydning. Så de skjønte meg en gang, åja, ok. Så du mener at vi alle skal bøye oss for deg? I don't think so. Ikke sant? Og han fortalte altså familien om dette, og det førte til at han ble avvist av brødrene sine. Og det vokste fram noe i brødrene. Og det er det som mor mi kalte for avvindsjuka. Har dere hørt om det? Ja. Misunnelse, ikke sant? Tanken om at det er begrenset ressurser, og hvis du skulle få det du trengte, så måtte du karre til deg. Hvis du får, så får ikke jeg, for det er ikke nok til alle. Avvindsjuka eller misunnelse, også kalt en fattigdomsånd. Hvis andre får noe, så er det på min bekostning. Som blir til, jeg vil ikke det beste for min neste. Jeg skal sørge for meg selv. Og sen, sånn tenkte brødrene da. Og det utviklet seg til en svulst i tanken. Og etter hvert så fikk det konsekvenser. For i forlengelsen da av dette, så blir altså faren sin favorittsønn, han blir dumpet i en brønn, for så å bli solgt til egypterne. Og han gikk fra å være en elsket sønn i huset, til å være fange i brønnen, for så å være slave hos faraos hoffmann. Og Josef, han gjorde en god jobb. Og hoffmannen Potifar, han ga han en fremtredende stilling. Så har det seg sånn at Potifar, han hadde en kone. Og jeg vokste hele min barndom og tenkte at selvfølgelig heter hun Potimor. Er det noen andre? Ingen andre? Dere lyker. Ærlig talt, ok. Men hun der da, som jeg vet hva heter, hun prøvde altså å forføre Josef. Og da han avviste henne, så kom hun med falske anklager mot ham. Og på et øyeblikk så gikk altså Josef fra å ha status i Potifars hus til å være fange i fengsel. Nedtur, hæ? Ja. Selv i fengselet da, så opptrådte Josef så eksemplarisk at fengselssjefen satte han til å styre fengselet. Og nå skal du få slå opp et vers i Bibelen. Og det er i 1. Mosebok 39, 23. Første bok i Bibelen, kapittel 39 og vers 23. Har dere det? Første Mosebok, 39, 23. Jeg har det her også, så hvorfor fikk jeg deg til å slå opp? Jo, fordi du trenger det. Og du trenger å få med deg at det verset der står i din Bibel. For Herren var med Josef. Fantastisk. Det er så bra, vet du. Fordi at når vi ber om det, så får vi rettledning, og vi får veien. Vi får vite veien, faktisk. Ok, da går vi tilbake igjen til 1. Mosebok, 39, 23. Ok? Ja. Hvis du ikke får det av, så bare hopp litt på telefonen, det pleier hjelpe. For Herren var med Josef. For Herren lot alt det han gjorde lykkes for ham. I alle dager. Josef er altså i fangenskap for tredje gang, og Herren lar alt det han gjør lykkes for ham. Hvis det var sant, så hadde han vel ikke vært i fengsel. skulle ikke han regjere? Hadde ikke han et løftesord over livet sitt? Men Josef arbeidet trofast der han var satt. Og han ventet ikke på å se ordet innfridd, før han la ned livet sitt og tjente. Og han holdt ikke sin overgivelse tilbake i påvente av å se det som han hadde blitt lovet. Han tjente Gud og medmennesker. Og han utøste livet sitt, selv mens det var vanskelig. Selv når oppfyllelsen av løftesordet syntes langt, langt vekke, så holdt han ikke tilbake sin tilbedelse. Etter en tid så røyk to av hoffmennene uklar med farao. Det var ikke tull. Da var det straff. Og de ble kastet i fengsel. Og der møtte de altså Josef. Og en natt så drømte de begge to, og neste morgen så tyder Josef drømmene deres. Det kom farao for øyre, sant? Så da farao hadde en drøm, og trengte hjelp til tydningen, så fikk han altså hente inn Josef fra fengselet. Og Josef hørte på farao sin drøm, og så ga han ham tydningen fra Gud. Og med det så fulgte det med en strategi da, for hvordan de skulle gjøre i møte med den kommende hungersnøden. Det er interessant dette. For når vi leser gjennom teksten, så er det ofte sånn vi tenker, ok, fengsel, hoffmenn, tyde drømmer, og neste dag så tar farao kontakt, men det var jo ikke sant, det gikk jo 2 år imellom. Og Josef bevarte fortsatt hjertet sitt, og tjente trofast i fengselet. Og så kommer dagen da, der han blir fraktet foran farao, og får beskjed om at det er, jeg har hatt en drøm, kan du tyde den? Og farao, han gjenkjente en guddommelig visdom, og han gjorde det som Josef sa. Og veien gikk fra fangenskap til lederskap. Og Josef ble satt til å lede Egypt. Og en annen ting som jeg ofte tenker, det er at oh ja, så det var hungersnød i Egypt, men det var jo ikke bare Egypt. Det var jo hele området rundt, ikke sant? Som opplevde hungersnød. Men Egypt hadde en strategi for hvordan de skulle møte det som kom. Og de hadde nok korn. Og etter hvert så kom også brødrene til Josef fra Kanaan. Og de sulta i sitt hjemland. Og hadde reist den der lange veien da, til Egypt. Og det er en sånn helt fantastisk historie som du kan lese selv i 1. Mosebok 42-46. På et tidspunkt så fikk altså Josef anledning til å ta hevn. Der sto de foran han, disse brødrene som hadde dumpet han i en brønn og solgt han som slave. Og de var helt avhengig av han for å overleve. Og hvis de ikke fikk korn av denne broren som de hadde solgt, så ville de dø. Og de bøyde seg foran han, og de ba om nåde, uten å kjenne han igjen. Og etter hvert så kom også faren til Egypt. Og hele familien bøyde seg for han som styrte landet, han som regjerte. Akkurat som i drømmen som Josef hadde som barn. Og på samme måte som brødrene tok avgjørelser som la føringer for Josef sitt liv, altså fremtiden hans, så holdt han nå altså deres skjebne i sin hånd. Nå kunne han endelig få rettferdighet. Og så vel han nåde. Han gjorde ikke mot de sånn som de fortjente. Det var ikke deres handlinger som avgjorde hva Josef gjorde. Men Josef handlet ut fra sin sanne identitet. Som sønn. Som utvalgt. Og som leder. For uavhengig om Josef var slave eller herre, i fangenskap eller i frihet, så var han uansett den samme. For Herren var med Josef. For Herren lot alt det han gjorde lykkes for ham. Tro om det var sånn Josef følte seg da han ble forrådt. Da han ble kastet i brønnen og forlatt. Da han ble anklaget for noe han ikke hadde gjort. Da han ble kastet i fengsel. Tro om han følte seg utvalgt og elsket. Og at alt det han gjorde lykkes for ham. Og like fullt så var det sannheten om Josef. Han var ikke den som erfaringene, omstendighetene eller anklagene til seg. Han var den Gud sa han var. Og fordi han levde i sin sanne identitet, uavhengig av omstendigheter, så kunne Gud bruke selv det som fienden hadde planlagt for hans undergang. Det kunne han bruke til å føre Josef inn i det som han var kalt til. Og Josef, han holdt fast ved sin identitet, uansett hva følelsene hans tilsa. Han kunne tatt andre identiteter også, med rette. Men Josef tok ikke identiteten forkastet. Svikta, solgt, slave, fange, bitter eller hevngjerrig. Alle disse omstendighetene som Josef befant seg i, de avgjorde ikke hvem han var. For han holdt fast på hva som var Guds ord over livet hans. Og det var hans sanne identitet. Han var elsket, ønsket og utvalgt. Josef satt ikke passivt og ventet på at løftesordet over livet hans skulle innfris. Men han levde i sin gudgitte identitet hver eneste dag. Unnskyld. I brønnen. I Potifars hus, i fengsel, eller som regent i Egypt. Vet du hva navnet Josef betyr? Det gjør du trolig ikke, med mindre du heter Josef, eller du har et barn som heter Josef. Da har du kanskje sjekket det. Men navnet Josef betyr, måtte Gud gi en øke, eller en auge, som jeg sier, på Sandnes. Og det er i bønn. Måtte det bli mer av det som Gud har lagt ned i ham. Måtte Gud stadig bli æret gjennom Josef sitt liv. Måtte Potifar sitt hus være velsignet fordi Josef var der. Og måtte Egypt ha framgang på grunn av Josef. Hvem er du? Hva har blitt sagt over ditt liv? Nå kan det være at du tenker at det har ikke blitt sagt så veldig mye om mitt liv. Det er ingen løftesord over mitt liv. Kan jeg bare få låne den litt? Men det er det, ser du. Det er mange løftesord over ditt liv. Takk. Og de trenger du å få tag i. Hva drømmer bærer du på? Hva er det som ligger der fremme for deg, som du bare har fått et lite glimt av? Og hva er det i din historie som Gud bruker for å forberede deg på det som ligger foran? For det som du anser for å være ditt største tap eller nederlag, det kan være nettopp det som Gud bruker, som gjør deg kvalifisert for det som Gud har for deg. Det betyr ikke at du skal ha din identitet i nederlaget, eller det som gikk skjeis i livet ditt. Men du får holde fast da, på din gudgitte identitet, uavhengig av omstendighetene dine. For Gud kaster ikke vrak på noe, men helbreder og foredler det, og alt blir gull i hans hender. Jeg tenkte jeg skulle lese litt fra den siste boken min. Da Adrian ble helbredet, så var det mange som hadde spørsmål. Og flere opplevde at de hadde spørsmål på våre vegne. Sånn, er du ikke sinte? Hæ? Hvorfor skulle jeg være sinte? Ja, for hvis Gud har helbredet nå, så kunne han jo ha gjort det før. Hvorfor venter han så lenge? Er du ikke kjempesinte? Nei. Nei, jeg er ikke kjempesinte. Ja, hvorfor måtte Adrian vente i 12 år da? Det må jo være en grunn. Hva var grunnen? Og så kom de med forslag til forskjellige grunner. Og vi var litt sånn. Nei, tror ikke det. Ja, men kanskje Adrian måtte være syke for at flere skulle bli frelst. Kanskje det var det. Og der jeg var litt sånn, nå har det seg sånn at Gud offrer sin sønn. Han trenger ikke at jeg offrer min i tillegg. Så jeg tror ikke det er sånn det virker. Det samsvarer ikke med Guds karakter. Sånn som han presenterer seg i Bibelen. Jeg forsto likevel spørsmålet. Hvorfor hadde ikke Gud helbredet Adrian før? Hvorfor hadde gutten det så vondt i årevis? Vi avviste suspekte forklaringer om at Gud trengte litt ekstra publisitet. Eller at Adrian måtte lide for å gjøre seg fortjent til en helbredelse. Det stemte rett og slett ikke overens med Guds karakter slik han er beskrevet i Bibelen. Om mennesker tier skal steinen rope, sa Jesus i Lukas 19,40. Gud er ikke avhengig av vår hyllest for å få fram sannheten om hvem han er. Jesus betalte prisen for at vi skulle få fellesskap med Gud, og ingen menneskelig lidelse er nødvendig for å få del i alt det han har for oss. Han var nær også i sykdomstida, akkurat slik han har lovet. Sønnen vår hadde skjønt at han var et elsket og ønsket barn av Gud midt i det vonde. Han hadde samtaler med Gud og fikk glimt av himmelen mens han fortsatt var syk. Adrian visste at enten han levde eller døde, hørte han Herren til. Ingenting kunne forandre det, selv ikke en helbredelse. Gjennom de vanskelige årene lærte vi å stole på Gud. Vi gjenkjente hans trofaste nærvær og erfarte en fred som overgikk all forstand. Han åpenbarte seg og viste oss hvem han var. Vi ble kjent med en Gud som regjerte over det umulige. Da Adrian ble helbredet, bekreftet det hva vi allerede visste, at alt er underlagt Gud. Han som bar gjennom mørketida, var også han vi valgte å følge når livet var lyst. Gud hadde bestått troverdighetsprøven for oss. Han var ikke bare en godværsgud, men han holder hele livet. Gjennom tap og smerte, glede og vekst. Jeg spurte en gang Adrian om han skulle ønske at alle operasjonsarrene hans forsvant da han ble helbredet. Han tenkte seg om før han ristet på hodet og sa at arrene minte ham om hva han hadde vært gjennom. Han ville aldri glemme det Gud hadde gjort. Jeg vil si at hvis det er noen som du blir minnet om, der du tenker, å, de skulle ha vært her, eller de skulle ha hørt det, så foreslår jeg at du tar med en bok til dem. Hvis det er noen som du har blitt minnet på når du sitter her, eller du kjenner at du trenger håp for livet ditt, eller du kjenner noen som trenger håp for livet sitt, så ta med en bok til dem. For hva gjør vi mens vi venter? Vi holder blikket festet på Jesus. Vi holder fast på sannheten om hvem Gud er, og hvem han vil være for oss. Og så er det alltid noen som spør, ja, men jeg lengter sånn etter å se flere helbredelser. Hvordan kan vi få se flere helbredelser? Så jeg tenkte at jeg skulle gi dere nøkkelen til det. Er dere klar? Skriv det gjerne ned. For nøkkelen til å se flere helbredelser er å be for flere syke. Skrev du ned? Hvis du er klar til å invitere Gud inn i dine avstengte rom, de som du har lukket igjen fordi du har blitt så skuffet, eller du har ventet så lenge, eller du gjorde så vondt. Hvis du er klar til å slippe han inn i det, så vil jeg gjerne be for deg. Jeg skal be, og underveis kan det være at jeg blir stille, og da må jeg bare lytte litt. Og hvis du kjenner at det som jeg ber for, det gjelder deg, og det vil du ta imot, så kan du legge hånden på hjertet ditt. Far, takk for at sannheten om hvem du er, den står fast uavhengig av omstendigheter. Far, jeg bekjenner at jeg ofte har latt omstendighetene mine avgjøre mine tanker om deg. Hvorvidt du er trofast, eller hvorvidt du er rettferdig, eller hvorvidt du er god til meg. Men din karakter, din personlighet, alt det du er, det står fast. Takk for at vi får møte deg. Og takk for at du gir denne ventetiden. De omstendighetene som vi er i, det gir du et innhold og en retning. Far, vi vil ta imot de sidene av deg som du gjør tilgjengelig for oss nå i denne situasjonen som vi er i. Kom og vis oss mer av hvem du er. For vi elsker deg. Vi elsker deg. Amen.